Ég ætla að nefnum sem dæmi það að svo hvað við tölum svo oft 1 kilowatt.
1 kilowatt
það 1,36 hestöfl. Þegar þetta miklu betur hestöflin kannski heldur kilowattin. Bíll hefur 70 hestöfl eða 150 hestöfl sem hefur 300 hestöfl og hestaflið eru 736 watt. Það ekki nú 3 fjórðu úr kilowatti.
Það
er 1,36 hestöfl. Það er ekki það eru til að vísu mörg hestöfl og ég ætla að byggja að fara ekki að rugla því saman en það er í því metrakerfi sem við notum þá er eitt metrist kilowatt það er eitt kilowatt það er eitt metrist 1,36 metrist hestöfl það er mörg önnur hestöfl til þessum kilowatti það miklu betri eining vegna þess að kilowatti miklu ákveðnara heldur en hestöflið oft veit maður ekki hvað maður tala þegar við tala hestöflin en við tölum almennt metra kerfi og þá eru hestöfli metrakerfinu 1,36 í 1 kilowatti Nú venjulegu maður hann getur skilað af sér afli hann vinnur með afli sem eru 60 vött hugsaðu hvað það hann vinnur ekki meira heldur ein svona glópera og það meðalsterkur maður og það aðeins sterkustu menn sem undir ítrustu einbeitni þeir geta og aðeins í mjög skamman tíma þeir geta kannski náð einu kilowatti en það sko, það eru bara kassan alabróður og slíki menn og til þess að ná einu kilowattstund þarf venjulegu maður hann þarf að vinna í 17 klukkstundir hann vinnur að finna með 60 vatt þegar mikið veginn svona pera þannig að sjá þeir eru fjórir menn sem skil einhver nægum ljósi 7, 8 fleiri nú en ég sagði að þetta aflið ég sagði að 1 kilowattstund hún orka sem þarf til þess að ef þinn hafið 1 kilowatt í eina klukkstund þá hafið þið fengið 1 kilowattstund fyrir þetta borgið þið einhver staðar milli 15-20 krónur ef þið fá þetta sem rámar mismunandi eftir hvað er og þetta heimilistaxti sem var dóttira, sem var dýrara en svona til að gefa ykkur hugmynd hvað 1 kilowattstund þið veitir öll hvað þung Ef við tökum það þyngsta ykkar, það kannski 83 kíló, það samþykkt? Einhver 83 kíló? Við skulum segja einhver sé 83 kíló. Og þessi maður ætlar núna að vinna, hann ætlar að skila sér orku sem 1 kilowattstund sem hann kaupir í formi rafmagns fyrir cirka 17 krónur. Hvað þarf hann að gera? Jú. Hann þarf að taka á sig 90 kíló að bagga prófið það að setja 90 kíló að bagga á baggið og hann þarf að ganga upp á fjall og veitir hvað hann þarf að ganga hann þarf að ganga frá sjó Jesus sagði þessi svo upp á hæsta tindi Íslands sem heitir Öravegur og er 2119 metrar á hæð ef við deilum við þetta með 367.000 nákvæmlega 367.000 þá hann búinn að fá 1 kilowattstund haldið að borgið sé ekki betur að kaupa hann á 17 krónur
Ég er það heimilið við döðu þá
Tekið þið snúið þessu við, það getur 90 kg að maður, máttið því 3 kg að baka, hann kemur betur út af því. Ég þyrfti að bera einhverstað innan við 90 kg sennilega eins. En þetta ein kílóstund. Svo þið sjáu að það engin smá eining. Nú, þetta var nú svona gaman skert, en það vissulega svo að menn rugla alltaf saman afli og orku. Þegar við tölum vött, þá var hann tala afl, þegar við tölum kíló að stundi, þá var hann tala orku. Þegar við tala hestöfl, þá var hann tala orku. Sjáu þið, þá var hann tala afl. Nú, þá skulum við koma strax að rekstri orku vera. Þegar orkuver eru notuð til raforkuframleiðslu þá raforku notkunin sífellt breytileg. Þið sofið nærnar að við slökktu ljósin áður en þið fóru að sofa, slökktuð á hljómburatækjunum ykkar öllum og þið hvílist, það eru að vísu ýmsir notendur sem eru í gangi. Ýmsir notnandi sem þurfa rafmagn að halda, það götulýsing, það vélar, verksmiður, allt mögulegt, það notar orku þessum að það alltaf að skila orku. Svo færið þeim fætur á morgnana, þeir þurfa að hita ykkur morgunkaffi, þeir þurfa orku til þess og álagið vex. Þannig gengur það allan daginn. Og ef við lítum á línurit, og segjum að þetta sé afli sem áþarf að halda á hverjum tíma og við hugsum okkur að við skiptum þessu hérna hérna er klukkan 0, 3 á nóttu, 6, 9 eða nú kannski tektur, við erum bara að segja hérna 6 og 12, 18 og 24 þá getum við sagt að klukkan 12 þá aflið einstar svona hátt uppi. Það fer lækkandi eftir því sem að nóttina líður og klukkan 4 þá er hann náð lágmarki. Þá eru bakararnir komnir í bakarinn til þess að baka snúðan ykkur og þeir fara af stað, það fara fleira af stað líka. Klukkan 6 fer þetta hækkandi og svo kemur smá toppur hérna þegar skólanemendur og húsmaður og aðrir eru að hita morgunkaffið svona ekki hann vil 8 og 9 eða 9 og síðan lækkar það aðeins aftur svo hækkar það klukkan 12 verður toppurinn nokkur hár síðan dettur hann niður þegar ég komin á móti 12 já þetta, svona þegar komin á móti 12 síðan dettur toppurinn niður 12 til 1 og síðan rísa hann aftur, ekki þó nærri en sjálf síðan helst það nokkuð jafn það kemur kannski þrjúleiti, þá kemur fólk hérna saman yfir kaffibolla það kemur smá toppur svona síðan fer það lækkandi, sérstaklega eftir svona 5 þegar þetta er hægt að verksmiðan hætta klukkan 7 hægt, kemur aftur toppur hann getur stundum orðið með sér herri heldurinn hátíðstoppurinn og það er sérstaklega núna síðar árum síðan þá er kvöldtoppurinn að hækka, það er vegna þess að menn eru hættir að borða heima þessi í hádeginu. Síðan held þessi toppur nokkuð en fer þú jafnt lækkandi eftir þess að kvöldi líður, svo hættir sjónvarpið, það dettur hérna, dettur hann niður og klukkan 24, þá er aflið orðið þetta hér. Svona lítur þetta raunverulega út og þetta er ekki spaug. Vegna þess að það er nákvæmlega þetta staðsetja hvernig að sjónvarpinu lög og sérstaklega góð mynd sjónvarpinu, veitum við alltaf. Svo lítur út. En þið sjáir að það er ekki gaman að reisa orkuver ef við þurfum alltaf að sjá þessum fáu sem hérna er uppi og nota svona mikla raforku ef við þurfum að sjá þeim fyrir sinni orku. Og hvað gerum við þá? Þá reynum við að fá fólk til þess að nota orkuna skynsamlega. Nota ekki verið ekki endilega að strauja eða eða þvo þvott á eldunatíma um jólin til dæmis að reyna að, að elda jólamatinn svolítið fyrr og þá lítur toppurinn miklu betur út þá getur verið að hann líti út einhvern veginn svona þetta miklu betur ef þetta væri svona er sama orka því að hérna er komin orka sem við höfum ekki geta skilað áður en við erum búin að að sleppa við þessa orku sem hérna uppi og þá það afl sem við þurfum að skila á okkur þá þetta verður miklu betra og þetta getum við gert til dæmis með því að önnur minn ef við erum með til dæmis notenda sem nota stöðugt og jafnmiklu orku svona notendur eru sumarverksmiður eða já, bestar eru verksmiður eins og til dæmis álverksmiða þetta nú erfitt fyrir sömu að heyra það að hún nota kannski orku sem liggur svona frá 0 til 24 og ef við bætum svo við til dæmis þeirri orku sem segja þetta sé svona iðnaður eða versmiða eins og álverksmiða og síðan fáum við orku frá smá iðnaði hún náttúrulega mjög lítil hérna nóttinni en svo fer hann svona upp og hún kannski svona einhvern veginn í læginu og hún eins og strax búin að fá þarna smá leiðinda lægð eða smá leiðinda hæð og þá getum við hugsað okkur þá bara jöfnum við þetta út með því að að vera með næturhitun og þá erum við kannski með næturhitun þannig að að þá lítur dæmið út svona og við sjáum að þessi hæð hún miklu lægri heldur en þessi hæð hérna og svo kemur heimilishaldið menn eru hérna uppi fram að því nóttu svo kemur svona þetta er heldurlega að gera það verra en þó ef við erum búin að fá alla þessar notendur samanlagt þetta er ekki þannig að við leggjum saman notkunna í hverjum á hverjum tíma frá þessum mismunandi notendahópum hérna er stóra verksmiðjan okkar hérna er iðnaðurinn hérna er næturhitunin og hérna kemur svo aftur heimilishaldið og samtals þarf orkukerfið Landsvirkjun eða orkuframleiðandinn hann þarf að skila þessari orkuðum og þessu afli þetta er orðið kannski miklu betra hérna og hérna myndinni kannski voru svolítið óhentur til að gera svona þetta svindlaður svolítið svona og þá lítið myndin orðið miklu betur út sjáði þá eru miklu þá miklu minni munur á milli læðarinnar og hæðarinnar og þetta er hendur því að þá er ekki mikið ónotað afl í vélum hérna á þessum tímum þá getum við selt okkar raforku miklu hagkvæma heldur en ef við þurfum að selja svona notenda eða við skulum segja ef við hefum bara fiskið í vel það var alveg sæðilegt það eru alvestu notendur getur verið kannski ára vísið við nota engar raforku svo kemur allt í þínu hérna á þessum stað á vestur og vestfjörðum eins og þar kemur verksmiðju upp af því að fiskurinn þar fyrir utan og þá þarf hún skyndilega mjög mikill orku að halda og svo þetta búið eftir nokkra vikur mest af þetta 2-3 mánuði og svo kemur önnur verksmiðja austur á fjörðum hún þarf þessa gífurlegu orku eina viku 3 mánuði þetta eru mjög slæmir notendur en að sjálfsögðu þurfum við líka að sjá þessum notendur fyrir orku og þá er það líður hún í því að tengja saman allt landið þannig að við getum miðlað orkun og þá erum við komum aftur að þessum lið sem ég nefndi áðan í eiginlegu raforkunar það er einmitt þessi hagkvæmi flutningur við þurfum ekki að flytja gufu í kollum eða í rörum frá flúðum eða frá næsta nágrunn ykkar vestur og fyrði en þetta getum við mjög öfnilega gert með raforkulínum og það er, þarna sjáuði það sem ég var að segja þannig komum kosturinn við raforkuna, það er flutningsmöguleikin það er eiginleikarnir
við góða eiginleikar að geta flutt raforkuna á milli svæða á hagkvæman hátt. Nú, við vitum öll hvað, hvernig er háttað raforkumálum hérna á Suðvesturlandi. Og þá er kannski að byrja því að dreifa þessum pjesum.
Passa ekki, ef ég maður spyrja, við seljum til að með stórvirkjunum eins og á þessum eins og leys. Orku, þá hérna seljum við fyrirfram orkuna á þessum verð. Eða seljum við ráorkuna jafn óvíð.
Já, það er, og þetta er út af því sem ég sagði áðan um geymsluna, að við getum ekki geymt orku. Þess vegna erum við að reyna einmitt að fá þetta sem allra jafnast. Og við seljum auðvitað mismunandi notendum orkuna mismunandi dýrt. Við ættum að geta selt þessa orku hérna miklu mun ódýrar vegna þess að hún er svo jöfn, alltaf hinn. Þetta er jöfn og ákveðin sala sem við allan ársins hring og alla daga ára tíð. Eða þá að ef við færum að selja raforkuna til fiskuði vera, það er erfitt að gera þarna ef við ættum bara að hugsa það hvað við fáum við raforkuna, þá yrðum við að selja fiskuði veranum raforkuna miklu, miklu mun dýrar af því að þeir eru svo ótryggir og slæmir notendur. En á hinn bóginn er það ekki hægt. Það þarf að dreifa orkuverðinu þannig að jafnvel versti notandi hann þurfi ekki að borga sannvirði fyrir orkuna. En orkan er seld hverju sinni því að við getum ekki geymt raforkuna. Hún er við framleiðum orku eftir þeirri þörf sem er hverjum sinni. Og þess vegna reynum við að fá notendur til þess að nota orkuna jafnt svo við höfum jafna raforkusölu allt árið um kring. Því að aflið í vélunum það breytist ekki. Það er alltaf sama aflýður ráða.
En það sem ég er að meina, sko, þeir borga fyrirfram kannski á vissmagn
á rafmagni. Nei, það er ekki svoleiðis. Það er til tvær meginleiðir. Annars vegar er að borga fyrir aflið sem notaðir og þá venjulega fyrir mesta afl og hins vegar fyrir orkuna. Og þá er það bara ekki fyrir raunverulegu orkunotkun sem þeir hafa. Ef þeir borga aflið, þá mælum við oft þannig að við tökum mælum einmitt þennan hæsta topp hér og segjum að þið þurftu á svona miklu aflið að halda og þá borgið þið fyrir það sérstaklega. Og svo hafa þeir orku notkun í kilovattstundum og fyrir það borga þeir svo líka. Þess vegna reyna rafveitur til að kaupa af Landsvirkjun orku og afl. Það reyna að lækka þessa toppa vegna þess að eftir þessum topparnir þeirra eru lægri, eftir þessi lína er flatari, því minni refsingu eða refsigjald borgaðir því að maður getur litið á aflgjaldi sem refsigjald og þá borgaður sem sagt bara ákveði grunnaflgjald en það er fylgdur á lágtegnum sem þeim hefur tekist að lækka toppinn og færa hann yfir á þessu dali. Nú, þið vitið að Landsvirkjun á nokkuð margar stöðar. Það er alveg sama hvort pésaði tækið. Við höfum hérna kort yfir Suðvesturland. Við skulum aðeins líta það saman. Þið sjáum við fyrir svona Þingvallavatn. Þar höfum við þrjár stöðar, Steingrímsstöð, Ljósafoss og Írufoss. Þessar stöðar samanlagt geta gefið af sér undan til 90 megavatta afl. Síðan var á 1965 þegar Landsvirkjun var stofnuð, þá var til stöð við Elliðarnar, Guðu aflstöð, sem var bæði sem varastöð og sem toppaflstöð. Hún brenndi olíu, en olían er sjálfsögðu dýr hjá okkur með það er vatnið, svo hún var aðeins notuð til þess að þegar þurfti að framleiða upp í svona toppa sem komur. Nú, eftir Landsvirkjun þótti starfa, þá bættist við Búrfell sem var smá saman 200 og næstum 220 hérna og 210 megawatt. 210 megawatt. Sem sagt hafa meir en tvöfalt stærra heldur en sorpstöðvarnar. Samtímis Búrfelli var reist stöð við Straumsvík sem var líka varastöð, ekki svo mjög sem toppstöð en fyrst sem varastöð þó hann geti að vísu unnið sem toppstöð. Og það var þetta sem við sjáum þarna gasallstöð. Hún var 35 megawatt í tveimur vélum. Það er gaskverfið, gasferðarfeyr, það er eins og þotuhreyflar nema bara þeir eru svolítið grófari og þeir snúa rafurum. Síðan þegar Búrfelli lauk þá var farið að hugsa um orkumiðlun, í þess tilfelli vatnsmiðlun fyrir Búrfell og þá var Þórisvatn virkjað. Það var virkjað þann hátt að í Köldukvísl sem þið sjáum þarna uppi til hægri og rann framhjá Þórisvatni fyrir norðan vatnið út í Tungná. Þar var stíflað, áðan var stífluð, Kaldakvísl var stífluð og það var grafinn skurður úr Köldukvísl í áttina að Þórisós. Þórisós var lítil á sem rann út úr Þórisvatni, eina áin sem rann út úr Þórisvatni og hún rann til norðurs, undarlegt nokk, hér á Suðurlandi. Hún rann til norður út í Köldukvísl. Það var þannig grafinn skurður frá Köldukvísl, fyrir ofan stíflunni Köldukvísl og fram í Þórisós. Þórisós var líka stíflaður og þannig var búið að hindra það að nokkuð vatn brynni úr Þórisvatni og ekki aðeins það heldur líka var Köldukvísl veitt yfir í Þórisvatn. Síðan var grafinn og jafnframt var grafinn skurður suður úr Þórisvatni. Þar sem þarna heitir á kortinu Vatnsfells skurður. Hann er kenndur við fell sem er við suður enda Þórisvatn, það heitir Vatnsfell. Grafinn skurður nokkra kílómetra leið suður úr vatninu, mjög djúpur skurður. Og í þessu skurði var reist afar há stífla og í stífluna var sett loka og lokunni var síðan fjarskipt frá Búrfelli. Síðan var vatni safnað saman á sumrin frá því á vorin, allt sumarið, langt fram á haust, jafnvel fram á vetur, eftir hvernig veturinn var, í Þórisvatn, það rann stöðugt í Þórisvatn úr Köldukvísl og allt rennsli í Þórisvatn sem áður fór út úr Þórisvatni gegnum Þórisós, það safnaðist fyrir í vatninu. Og þegar Árnar, Þjórsá og Tungná fluttu lítið vatn á veturna, þá þurfti Búrfell oft á viðbótar vatni halda til þess að geta framleitt orku með því afli sem við vélunum bjóðum. Og þá þurfti að fá meira frumafl, þar sé að þurfti mjög meira vatn til þess að knýja vélarnar áfram. Og þá var það sem stöðvarverðir í Búrfelli gátu með því að opna lokuna við Vatnsfell, við Þórisvatn, þá gátu þeir leitt fram vatni úr Þórisvatni sem síðan rann niður í Tungná, eftir Tungná niður í Þjórsá og eftir Þjórsá niður í Bjarnarón sem er ofan Búrfellsstöð og þaðan inn í Búrfellsstöð og nýttist til orkuvinnslu úr rafvirkjun. Svona hefur þetta gengið í nokkur ár. Ég man ekki nákvæmlega, ég held að við 69 sem 71, ég man ekki nákvæmlega, ég get að gáði því en það skiptir í göllumáli sem Vatnsfells veitur skurður var tekið nokkur og síðan hefur það verið nokkur hvert ár. Og það er alltaf gengið hingað til að fá nóg vatn frá Þórisvatni til þess að vinna þá orku úr búrfelli sem áþurfti handa til viðbótar því sem sorgstöðarnar gátu framleitt. Því að allt kerfi Landsvirkjunar, þar að segja þannig kerfi þá yfir aflstöðar og flutningslínur, þar að segja háspennulínunar, voru tengdar saman jafnframt því sem búrfell og gasáfstöðin í Brunnsvík voru reistar, var líka reist spennistöð sem við köllum upp í Geitá, sem á að Reykjavík. Og sú stöð var hugsuð til þess að safna saman þeirri raforku sem kom frá stöðum Landsvirkjunar og dreifa henni til notenda, stóra notenda á suðvestur horninu, því að þar eru jú flestir notendurnir. Ekki aðeins Reykjavíkur, heldur líka áfram Suðurnes og vestur um land og núna nýlega, jafnvel norður um land. Áður fyrr, áður þeirra Landsvirkjun tók til starfa, lágu aðeins tvær línur frá Sogi til Reykjavíkur. Önnur var gömul frá 1934. Það var lítið lína sem gat lítið flutt, lág frá Ljósafossi til Reykjavíkur og var alltaf lítið á hana svona sem varalínu ef hinn brást og síðar áreind á garðningu flutt nema lítinn hluta þeirra orku eða þess efs sem Reykjavík þurfti ef hin línan, aðalínan brást. Eftir að Landsvirkjun tók til starfa þá var fyrst reist lína frá Búrfelli með viðkomu við Sogið og lögð til Geithols, þar sem hún endaði. Og þá var aðeins ein lína til Reykjavíkur frá Geithálsi. Nú síðan hefur bæst við önnur lína, hún liggur að vísu frá Geithálsi upp að staðan nálægt Reykjavík sem heitir Korpa, nálægt Korpulstöðum. Og frá Korpu liggur svo aftur neðanjarðarstrengur inn í Reykjavík miðja. Og þannig er hægt að fá raforkuna eftir tveimur leiðum frá kerfi Landsvirkjunar beint inn til Reykjavíkur. Nú það var lögð lína frá Geithálsi suður í Straumsvík til þess að sjá álverinu fyrir raforku. Og síðar var lögð til frekari tryggingar raforkuflutningi eða örgum raforkuflutningi ný lína frá Búrfelli til Geithálsvíkiði. Og hún var lögð miklu sunnar framhjá Selfossi. Þið sjáðu þetta allt saman á þessu korti sem er í þessum pjesum. Nú, svo þegar Sigalda var reist, þá var lögð ný lína frá Sigöldu niður að Búrfelli, þar sem hún var tengd inn á tengivirki Búrfellstöða og þar með fór raforka frá Sigöldu í gegnum Búrfellstengivirkið eftir þeim tveim línum sem það að liggja og raunar fleirum því að svo að liggja aftur línum sem ég hef ekki nefnt um þeirra vinni og önnur er á Kolsvelli og hinn niður í Gnúpverjahrepp en eftir þessum aðalega fyrir þessum tveimur stóru línum er að Geithálsi þar sem orkan dreifist á hann. Nú, tíminn er nú útrunninn. Ég veit ekki hvort ég geti haldið að masa sjálfsagt í allan dag þess vegna. Ég veit ekki hversu mikið ég á að halda áfram. Ég er nú lítið búinn að koma inn á Sigöldu og hennar mál. Ég hefði nú kannski átt að lýsa henni svolítið betur fyrir ykkur.
Ég erum svona fyrir 10 mínútur.
Já, þetta við getum gert það á 10 mínútum. Ég reyni að tala hratt og því reyni að hlusta það. Þá skulum við taka þennan bláa pjesa Sigöldu virkjun og þá getum við rætt það hvernig Sigöldu virkjun lítur út. Við nýtum okkur það afl sem í Tungná býr þar sem hún rennur í gegnum Sigöldu með því að stífla Tungná fyrir ofan Sigöldu og reisa stíflugarð sem við sjáum eða merktu þarna stífla meðalega til hægri og liggur svona eins og U eða J í gegnum landið frá Sigöldu yfir Tungná krók yfir í hraun jaðar sem er þarna sýndur með hæðalínum og eftir þessum hraunjaðri í áttina að Tungná aftur. Síðan er grafinn skurður frá Tungná við annað enda stíflunar, hærri enda stíflunar og í gegnum Sigöldu fram á brún Sigöldunar í vestri eða norðvestri. Þar var reist önnur stífla og í henni voru reist inntaks mannvirki. Í þessu inntaks mannvirki eru þrjár fallpípur eða opnast þrjár fallpípur sem flytja vatnið síðasta skölin frá aðrendi skurðinum eða inntakinu niður í stöðvarhúsið í kringum ferðana.
Fyrir ekki að það má eðanskjöldsýni, það var þarna krakkar sem stendur inntak á brúninni sem við náum staðum daginn ángað vorum við lengst.
Þá hafið þið séð eftir skurðinum upp á lón, en það hefur væntanlega verið ísilagt og þið sáuð ekki nema hvíta breiðu þar upp frá. Nú, þar sem Tungná rann áður með fram Sigöldunni, þar var steypt botnrás undir stífluna, hún er merkt þarna. Það eru tvö göng sem liggja undir stífluna og í báðum enda þessara ganga eru lokur sem hægt er að stjórna þannig að það er þetta stjórna eða stýra vatnsflaumnum í gegnum botnrásinnar fram eftir gamla farveginum. Og það er aðeins gert þegar Sigöldustöð getur ekki unnið úr öll upp í vatni sem að best eða ef skyndilega þarf að hleypa vatni úr lóninu og ekki hægt að hleypa því gegnum stöðina á þessi botnarásopnum. Neðist á myndinni sjáum við svo merkt yfirfall, það er steyptur garður sem vatni getur runnið frjálst yfir ef vatnshæðin verður hærri heldur en 498 metrar yfir sjávarmáli. Og örlítið lengra til hægri þar er lítið brú sem heitir Ísvörð. Þetta er nánast eitt annað heldur en steyptur biti sem liggur á stöplum í árfarveginum sem lónið myndar þegar það rennur yfir yfirfallið og ís sem á lóninu er þegar lónið er þessari hæð 498 metrar eða eilítið herra, hann strandar á þessum bita sem þarna er og fer ekki fram yfir yfirfallið. En vatnið sem undir ísnum flýtur, það rennur á milli stöflana, alveg eins og vatni á milli brúarstöfla, yfir yfirfallið og streymir fram síðan þennan slétta flöt sem við sjáum þarna við hliðina á framlengdum stíflugarðinum niður í árfarveginn eða gljúrinn aftur. Vatnið sem tekið eftir aðrennsliskurðinum, það fer eftir á þeim stöðum í gegnum aðrennsliskurðin, það fer eftir göngum, þar sem það fer fyrst í gegnum aðrennsliskurðin, þar sem hann er brattastur í gegnum Sigöldunar. Þær eru göng neðst í botninum, þið sáu þau ekki vegna þess að þau eru svo djúpt niðri og þau eru þarna til þess að hindra það ef bakkarnir hrynja niður til þess að jarðskjálfta eða vegna frostsprenginga eða annarra orsaka vegna að það stíflist ekki aðrennsliskurðurinn. Og þá er þetta að lækka vatnsborðið í lóninu og hreinsa aftur ofan að þessum göngum. En vatnið flýtur líka í yfirgöngin og það var það sem þið sáu þegar þið stóðu þarna upp inntak. Nú, síðan tekum við opinn skurður og að inntakinu. Inntakið er steypt skál í stíflunni, steypt í hólf og gólf, steypt í veggir og steyptur botn og allt gert sko að vatnsgetta að það seytli ekki einu sinni vatn þar í gegnum fram hlíðina því að það getur verið hægtur í stóðarhúsi. Ég gleymdi að segja það að stíflan sjálf, hún er aðalstíflan, hún er og reynar báða stíflunar, þær eru bara hlaðnar upp úr grjóti og öðrum jarðefnum og aðalstíflan stóra, hún er þétt, vatnsþétt með tveimur lögum af asfalti eða af malbiki utan á stíflunni vatnsmegin. Þannig að, jarðvegsstíflan sjálf, þessi grjótstífla, hún er raunverulega ekki þannig heldur en burðarstífla fyrir malbikið. Og malbikið er lagt utan á hliði stíflunar. Og það er samtals eru þessi lög það byrjum 20 cm á þig. Nú, inntakstífla, hún er hins vegar fóðruð innan, þessi ská, hún er steypt. Og steypan er víðast 30 cm á þig. Og járnbundið þannig að það er mjög mikið mannvirki. Frá inntakinu eða inntaksopin á þessum falltýpum þau eru þannig að þeir eru framan hvert inntaksop, þær eru ristar. Þær eru til þess að hindra það að ís eða stórt grjót sem ísin ber með sér geti farið inn í falltýpunar og eyðilagt hverfana. Þessar ristar, þær eru tengdar þannig við spenna að þegar straumur hleypt á þær, þá haldast þær nógu ylvolgar til þess að það festir ekki ís á þeim. Ísin getur borið staðinn og hann bránar ekki á þeim vegna þess að kælingin er svo ör, vegna vatnsstreymisins. En ísin hann bindst ekki við ristarnar og þess vegna getur hann varla stöðvað aðrennsli í gegnum kalltýpunar. Fyrir innan þessar ristar eru svo aftur lokur sem geta lokað fyrir vatnsstrauminn til vélana, það er ein pípa fyrir hverja vél, en síðan líka þessar stálpípur niður hlíð sigöldu, það er búið að moka eða steypa utan að það og síðan að moka aftur yfir þannig að það sjást ekki í dag og þið sáu það sjálfsögð ekki. En þær liggja sér inn í stöðvarhúsið langt undir yfirborð jarðar og liggja þar snigillaga í kringum hverfil þar sem vatnið streymir út um hlíðarnar, innri hlíðarnar á þessum snigli og steypist inn í hverfilin. Þetta lítur út einhvernig svona illa teiknaðavísum, en þetta áverða hringur og þessi hringur hann mjókast henni endan hérna, inni snýst svo hverfilin. Vatnið streymir hérna inn á hverfilin, allan hennar hring, þessna mjókar þetta svona því að vatnsmagni minnkar alltaf, þetta er svona innan dregur, og við það að vatnið getur streymt hérna inn á hverfilin, þá byrja hverfilin að snúast, þessna þetta er hverfil, og vatnið streymir niður í gegnum hverfilin, niður í sógrá sem er undir hverfilinum, það er nýja, en við hugsaum okkur snigilinn einhvern veginn svona, hérna kemur hverfilinn, ég ætla ekki að teikna hann. Svo að þetta er ferskurði hérna í gegn, einhvers það hér. Og síðan kemur sógrásinn, hún lítur út einhvern veginn svona og opnast hérna fram úr stofurhúsinu. Þannig streymir vatni hérna inn á hverfilinn og niður á hverfilinum og hérna fram í ána frárennslis skurðin sem eftir er að myndinni og þið sjáum iðurköstin fyrir framan stöðvarhúsvegginn þegar þið standið þar. Nú í hverfillin, hann er á sama ási og rafallinn. Rafallinn snýst þá með hverfillinum og í rafallanum myndast rafstraumur við það að pólar hans eru segulmagnaðir upp og þá er straumurinn tekinn út af vöfum rafalans eftir straumleiðum sem flytja strauminn út á spennubreyta sem eru framan stöðvarhúsvegginn. Þar er spenna rafstraumsins hækkuð úr 10.000 voltum upp í 220.000 volt og síðan liggja háspennulínur, ein háspennulína, þrír vírar fyrir hverja vél, frá stöðvarhúsvegg út í tengivirki, útitengivirki sem er upp á sléttu fyrir norðvestan stöðvarhúsið og þið sjáum hérna með tengivirki á myndinni. Þar eru rofar, það sem hægt er að rjúfa strauminn frá eða að hverri vél eða fyrir að stöðva vélina. Og þar eru líka rofar og búnaður fyrir línuna sem liggur núna niður að Búrfelli og þar er pláss fyrir tvær línur til viðbótar eins og tengivirkið er útbúið í dag. Annað plássið er hugsað fyrir línun er Hraunjafoss eða Hraunjafoss kemur og hinn hitt plássið er var hugsað fyrir línu til Norðurlands yfir Sprengisand. Hvort það verður, veit ekki ég og veit ekki þið. En nú erum við að tala eina myndu fram við þann tíma sem Heimir gaf mér. Og nú stoppa ég. En ef þið hafið einhverjar spurningar, þá skal ég með ánægju svara þeim eftir bestu getu. Og ég hef nægan tíma ef þið hafið áhuga eða getið það sökum yfir fyrmanlegs langs fyrirlesturs þá gjörið þess vel, ykkur velkomið að spyrja og svo að segja eftir.